Eta gorriak 22 esan dugu ostirala dela, ostiraletan normalean, gainera bazinean estreinuak izaten dira, baina zineko estreinuetaz haratago, ba bestelako ikuspegi bat nahi dugu bildu, bazineaz gain, dokumental, telesailak eta bestein bat kontu, gomendioak eta hori guztia, astero bezala, ematen dizkigu, Gaizka Izagirrek eta telefonoz, bestalde du egunon Gaizka?
Gaizka egunon.
Zer moduz ongi?
Ongi, mentxo gabe, zidea bezala.
Hori da, hiru gomendio, gaurkoan ere telesaila, dokumentala eta pelikula, eta telesailaren arloan James Kenten Inside Man, ez da?
Bai, hori da. Barkatuko jatzu, minutu bat, bai. Gomendioekin hasi baino lehen, apunte txiki bat inedet, baina ez dut dora aipatu, baina, bueno, gomendatzeko garaian, gehiengoaren zat, ez ezaguna direneko izmenak aipatzen saiatzen ez, bestela hori, ba, Lost, Soprano, Breaking Bad, eta hori guztiak, sobera ezaguna direnez, beti saiatzen naiz, pixka bat ez ezaguna direneko izpen horiek aipatzen.
Hori da, eta hori da, estimatu ere egiten da horrelakoak entzutea, eh? Bestela ohiko prensan eta ez direlako horrelakoak agertzen. Esan dugu, bai, hoxe, telesaia.
Bezala, Inside Man, James Kent zuzendua, 2012ko telesaia, britaniarra. Bueno, badakizu ez zailala gehiagik gustatzen sinopsiari buruz egitea. Baina, bueno, hola orokorrean diru gordailu bateko hiru langile, ba, sekulako lapurreta prestatzen ari direnaren buruzko kontakizun bat. Izugarrizko erritmoa duen telesaia da, oso modu originalean kontatzen du lapurreta, modu ez kronologikoan, alegia. Eta orduan, bori, ba, pixkanaka gauzak argitzen duazelarik, ba, azkenean puzzle perfektu bat sortzen da. Denboraldi bakarra du telesailak eta lau atal bakarri dira. Uhum. Oso errez ikusten dena eta oso gomendagarria.
Zenbateko iraupena dute, ba atal hauek, Gaizka?
50 minutu ordu bete gutxi gora bera.
Bueno, beraz,
oso asteburu batean ikusteko oso entretenigarria.
Hori da, esan behar nuen. Horixe telesailaren atalean ekarritakoa, dokumentalean aldiz, nondik dator gaurko gomendio hau?
Bai. Amerika dator dokumental hau, izenburua, bueno, Dear Zachary, A Letter to a Son About His Father. Kurt Kuenek zuzendutako dokumentala, bueno, Kurt Kuene zuzendua, argazkia, gidoia dena berak egina du. 2008ko dokumentala, gogorra, oso gogorra, eta historia da, bueno, bere, oza, Kurt Kuene, zuzendariak lako lagun bati buruz, alik eta informazio gehien bildu, eta hildako horren semeari, ba, bera azten denean, erakusteko asmoarekin, ba, irudi horiek ba, konpilatu egiten ditu. Dokumental gogorra, tristea, ezinbesteko dokumentala, gure bizitzarruntean gertaturiko ekintzak, Hollywoodeko edozein gidoi, baino izugarri eta sineste zinagoak direla frogatzen duen dokumentala. Nik esango nuke, mota honetako lanei esker, gustatzen zaizkidala inbeste dokumentalak, ezinbestekoa. Ez dut gehiagik kontatu nahi, berez, sinopsialetik hori zango litzateke pixkat hasierako puntua, baino gero biraketa nahiko harrigarria daude dokumentalean.
Zuk, bueno, beste saioetan aipatu izan duzu, bertsio originalean ikustearen aldekoa zerela, apologia ere egintzen nuen hemen horrena, dokumentalen kasuan ere hala da?
Bai, arlo guztietan, dokumental, telesail, pelikula, denetan, bai, guztietan. Adibidean, igual, pixkat animaziozko pelikuletan agian pixka bat, ba hori, nahiz exigentea, igual, bekoizketa neko, zenta, bueno, hori bai, jende ospetsuak egiten ez dituenean, borgeo batzutan, zaki Santiago Segura, edo olakoak azten direnean, zaki bekoizketak egiten pixkat, baina bai, orokorrean, guztiak ikuste ditut azpitituleekin.
Bai, hortxe, eta urrengo pelikula, kasu hau, bueno, beste hizkuntza batean egina da okerrez banaiz?
Hori da, pelikularen izena, bueno, al otro lado bezala bikoiztu zen hemen, Fatih Akin zuzendari turkiarraren pelikula, 2007koa, eta, bueno, Turkiar, Alemaniar ekoizpen gisa hartu genezake, hainbat topaketa, errazio, eta eriotzen bitartez, ba, sei pertsonen bizitza topo egiten dute Alemanian eta Turkiako puntu ezberdinetan. Orduan, ba hori, oso pelikula gomendagarria, oso jende gutxik ezagutzen duen pelikula bikaina da. Galdetzen diatenean askotan, ba, gomendatuko ezin diake pelikula bat, askotan burua datorkidan pelikula hau da, al otro lado. Erantzun gisa beti askotan ere bizan dut pelikula hau, eta hori, gidoi konplexua, baina erakargarria eta deser osoa, esango nuke era berean.
Ze generotakoa genuke, Gaizka?
Drama, eta gero hori, ba, da pelikula hori, askotan historioak gurutzatu bezala egiten direla, ba, non pertsonei bat, beste batekin gurutzatu, ba, inarrituren Babelen antzeko zeozer esango nuke, baina pixkatola, europear ikutuarekin.
Hortxe beraz gaur ekarritako hiru gomendioak, esan dugu lehen ere, ez direla, ohikoak edo agertzen direnak hortxe prentxan, zerbait berezitua ekartzen duzula onera, eta, aktualitateari begirare jarriko gara, Donostiako zinemaldia atejoka baitugu, eta zinemaldiaren inguruko berria jakin nahiko genituzke, Gaizka?
Bai, azte honetan izan ditugu azken albiste batzuk. Lehenik eta behin, atzo entzun genuen, Denzel Washington, aurtengo Donostia saria jasoko duen aktorea, azte honetan rehabilitazio klinika batean voluntarioko barneratu dela, elikadura eta alkohol arazoengatik. Mm-hmm. Ez dut uste bere saria jasotzeko arazorik egongo denik, baina albiste hori entzun dugu hori hasi, baina lehen komentatu nahi nuen.
Mm-hmm.
Zinemaldiari begira, Dorothy Asner zinemagilearen ziklo bat eskainiko dio, Donostiako zinemaldiak. Dorothy Asner, Amerikako Estatu Batuetako zinemaren barruan ezohiko kasu bat izan zen. Hollywoodeko urrezko aroan zuzendari gisa ibilbide profesional bat egita lortu zuen emakume bakarra izan zelako. Uh-huh. Gauza desiente lortu zituen, soinuzko pelikula bat zuzendu zuen lehenengo emakume izan zen, Manhattan Cocktail izena zuen pelikula horrek. Guztira hori, 80 eta 90 eta 40 artean zuzendu zituen, Estatu Batuetako zuzendarien sindikatuan sartu zen lehenengo emakume izan zen, eta esan ziklo nahiko interesgarria dirudi.
Ez dakit aurtengoan zinemaldiak atal berririk ero badakarren, berritasuni badagoen arlo horretan?
Ez, prinsipioz, ez, betiko saila da, saila ofiziala, Perlak, Zabaltegi, betiko sailak. Bai, ez dago prinsipioz nobedade handi.
Hortxe beraz, hori da, Donostiako zinemaldia 62. edizioa, irailaren 19-tik 27-ra izango dena aurtengo honetan. Hori da, hortxe genuen zinemaldiaren inguruko azkenekoak, baina orain telebistara begira jarri behar gara, Euskal telebista publikoari begira. Izan ere okerrez banaiz, kurtxo berriari begira, berritasunak edo aipatu dituzte, eta hor filmen ingurukoenak.
Bai, hori da, orain egun batzuk, Eduardo Barinaga, orain ustailak 22an sartu zen karguan, zuzendari berria, ETB-ko zuzendari berriak, komentatu zuen, datorren denboraldik aurrera, ETB batek ez dituela filmak euskerara gehiago bikoiztuko. Jatorrizko hizkuntzan emitituko ditu, hori bai, euskerazko ezpitituloekin. Uh-huh. Printzipioz, zinemagintza hutsaren ikuspuntutik, eta, filma jatorrizko hizkuntzan ikustaren defendatzaien aizen bezala, albizto nahi iruditzen zait, baina ez dut uste horregatik zinemagintzaren alde burrukatzearen arrazoiak egin dutenik. Nik uste bazkenean presupuesto kontuagatik izan dela eta askoz merkeagoa delako azpitutuloak egitea pelikula bikoiztea baino. Uh-huh. Orduan, hasiera batean albizte ona zinemagintza hutsaren ikuspuntutik, baina agian ezakite euskararen asuntoari igual beste traba txiki bat, presupuestoaletik arazoren bat, ez dakit nundi da bilen eusea, baina nik uste hortik dihoaztela dihoa asuntoa.
Horren arte gutxi ziren, euskaratutako filmak eta horrein diruden ez aleta gutxiago izango dira.
Hori da, bai, oso gutxi, Kataluniar bikoizketak eta egia esan, edozein pelikula erosiz gero, ikusten baldin baditugu atzeko partean hizkuntzak, Kataluniar bikoizketa edo subtituloak edo azpitituloak beti aurki ditzakegu, baina euskerazkoak DVD edo Blu-ray merkatura joz gero oso zaila aurkitza eta printzipioz ez dakit kontu honek printzipioz albiste ona eta txarra era beran ez dakit ikusiko dugu nola dihoan asuntoa.
Ikusiko dugu nola doan bai. Gaizka Izagirre, eskerrik asko gaurkoan beste behin gomendioak eta berritasunak ekartzeagatik eta hurrengo astera arte.
Bai, mila eskertzuei.
Ongi izan.
Gero arte.